We extend a warm welcome.
Ne u shprehim një mirëseardhje të ngrohtë autoriteteve të përgjithshme, të 70 zonal dhe presidencës së përgjithshme të mrekullueshme dhe të rreta fillore së sapo thirrur. Me vlerësim të thellë i falenderojmë ata që janë liruar nga thirrjet. Ne ju duam, çdo njëri nga ju. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, ne sapo kemi marrë pjesë në një përvojë tepër të bekuar, ndërsa kemi ngritur duart tona lart për të mbështetur profetët, shikuesit e zbuluesit dhe udhëhesit e drejtuesit të tjerë të përgjithshëm të thirrur nga Perëndia pikërisht në këtë ditë. Asnjëherë nuk e kam marrë lehtë ose të rastësishme mundësinë e mbështetjes dhe të qenit të udhërrëfyer nga shërbëtorët e Zotit, dhe duke qenë vetëm prej pak muajsh në vetë thirrjen time si antar i korumit të 12 apostujve, jam i përulur nga vota mbështetëse dhe mirëbesimi juaj. E ruaj si thesar nga dëshmërinë tuaj për të qëndruar me mua dhe me të gjithë këta udhëhecës të mrekullueshëm. Pak pas ju mbështeta tetorin e kaluar, udhëtova në Pakistan në një detyrë dhe ndërsa isha atje, takova shenjtorët e manitshëm dhe të përkushtuar në atë vend. Ata janë të pakt në numër, por të mëdhenj në shpirt. Pak pasi po kthehesha në shtëpi, mora pusullën në vijim nga vëllai Shakel Arshant, një antar i dashur që e pata takuar në vizitën time. Faleminderit plaku Razban që erdhët në Pakistan. Duat ju them se ne antarët e kishës ju mbështetim dhe ju duam. Jemi kaq me fat që ju ishit këtu dhe dëgjuam nga ju. Ishte tamam një ditë e paharrueshme në jetën e familjes sime që takuam një apostull. Takimi me shenjtor si vëllai Arshat ishte një përvojë pushtuese dhe e përulur, dhe duke përdorur fjalët e tij, një ditë e artë e paharrueshme edhe për mua. Në janar, udhëhesit e kishës morën pjesë në një transmetim ball për ball me rinin, udhëhesit dhe prindrit e tyre nga e gjithë bota. Transmetimi u dha drejt për drejt nëpërmjet internetit, më shumë vendodhje në 146 vende. Disa vendodhje kishin dëgjues të shumtë në godinat kishtare, dhe të tjerat ishin një shtëpi e vetme me një të ri që shite. Në total, ju bashkuan qindra mijëra. Të lidhur me dëgjuesit tanë të mëdhej në numër, motra Bonnie Oscarson, presidente e përgjithshme të rejave, vëllai Steven W. Owen, presidenti i përgjithshëm i të rinjve, dhe unë, të mbështetur nga tëftuar të rinj, muzikantët të tjerë, ju përgjigjen pyetjeve nga rinia jonë. Qëllimi ynë ishte t'i prezantonim rinis temën për 2016. Shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht. Nga 2 Nefi, kapitulli 31, vargu 20, ku thuat, kështu që ju duhet të shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Prandaj, në qoftë se ju duhet të shkoni përpara, duke ushqyer me bollëk mbi fjalën e Krishtit dhe të duroni deri në fund, vini re, kështu thot Ati, ju do të keni jetën e përjetshme. Duke lexuar disa qindra pyetje nga të rinjtë tanë, çfarë mësuam? Ne mësuam se rinia jonë do Zotin, i mbështet udhëhesit e vet dhe dëshiron që pyetjet e tyre të marrin përgjigje. Pyetjet janë një tregues i një dëshire të mëtejshme për të mësuar, për t'ia shtuar dëshmive tona ato të vërteta tashmë të ditura dhe për të përgatitur më mirë për të shkuar përpara me një vendosmëri në Krisht. Rivendosja ungjillit nisi me një të ri, Joseph Smithin, që bëri një pyetje. Shumë nga mësimet e shpëtimtarit në shërbesën e tij nisën me një pyetje. Mbajni mend pyetjen e tij drejtuar Pietrit: "Kush thoni se jam unë?" Dhe përgjigje e Pietrit: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë të gjallë." Ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin të gjejmë përgjigjet e Atit qellor nëpërmjet udhërrëfimit të shpirtit. Në atë transmetim, unë u thash të rinjve, udhëhesit e kësaj kishe nuk është se si janë në dieni për problemet tuaja, shqetësimet tuaja dhe për sfidat tuaja. Ne kemi fëmijë, ne kemi nipër e mbesa, ne shpesh mblidhemi me rinin në të gjithë botën dhe ne po lutemi për ju. Ne po flasim për ju në vendet më të shenjta dhe ju duam. Dëshiroj të tregoj një nga shumë e shumë përgjigjet që morëm nga ajo ngjarje. Liza nga Grand Prairie në Alberta në Kanada shkroi: "Kjo veprimtari ball për ball ishte e mrekullueshme. Çfarë force për dëshminë time dhe bimbjet e mia për ungjillin. Jemi kaq të bekuar që kemi udhëheqës të frymzuar, të cilët janë thirrur për të shërbyer në pozicione kaq shumë të ndryshme." Liz nga Pleasant Grove në Utah shkroi në një postim të mëparshëm: "Jam mirënjohës për vizitimin tim, vetjak dhe mundësinë për të mbështetur një profet të Perëndisë dhe burrat e gratë që shërbejnë me të." Sot ne kemi mbështetur udhëheqës të cilët nëpërmjet frymëzimit ujnor janë thirrur për të na mësuar udhërrëfyer dhe që janë duke na bërë thirrje që të ruhemi nga rreziqet që hasim çdo ditë. Nga respektimi i shkujdesur i ditës së Shabatit, te kërcënimet ndaj familjes, ndaj sulmeve për lirin fetare dhe madje ndaj debatit për zbulesën e ditëve të mëvonshme. Vëllezër dhe motra, a jemi duke e dëgjuar këshillën e tyre? Shumë herë në konferenca, mbledhjet e sakramentit dhe fillore, ne kemi kënduar fjalët e ëmbla: "Tregom, drejtom, pranë ti më rri." Çfarë nënkuptojnë ato fjalë për ju? Çfarë ju vjen në mendje kur mendoni për to? A e keni ndjerë ndikimin udhëheqësve të drejtë, atyre dishepujve të Krishtit, të cilët në të kaluarën dhe sot vazhdojnë ta prekin jetën tuaj, të cilët ecin në shtegun e Zotit me ju? Ato mund të jenë fare pranë shtëpisë tuaj, sallave tuaja vendore ose duke folur nga foltorja në konferencën e përgjithshme. Këta dishepuj e ndajnë me ne bekimin e të pasurit e një dëshmie për Zotin Jezu Krisht, udhëhesin e kësaj kishe, pikërisht udhëhesin e shpirtrave tanë, i cili ka premtuar: "Merrni zemër dhe mos u friksoni, sepse unë, Zoti, jam me ju dhe do t'ju qëndroj për krah." Më kujtohet presidenti Thomas Monson tek tregonte historinë kur e kishin ftuar në shtëpinë e presidentit të kunjit të tij për të përgatitur për përparimin drejt priftërisë Melkizedeke. Çfarë bekimi veçantë për atë president kunji, i cili në atë kohë nuk e dinte se po jepte mësim një djali të ri të priftërisë Aarone, që një ditë do të bëhej profeti Perëndisë. Kam pasur vetë çastet e mia të mësuarit nga profeti ynë i dashur, presidenti Monson. Nuk ka dyshim në mendjen time ose në zemrën time se ai është profeti i Zotit në tokë. Kam qenë një marrës i përulur ndërsa ai ka marrë zbulesë dhe ka vepruar sipas saj. Ai na ka mësuar ta shtrim dorën, ta mbrojmë njëri tjetrin, ta shpëtojmë njëri tjetrin. Kështu u dha mësim në ujërat e Mormonit. Ata që dëshironin të quheshin populli i tij ishin të gatshëm të mbanin barrat e njëri tjetrit, të vajtonin me ato që vajtojnë dhe të qëndronin si dëshmitar të Perëndisë. Sot unë qëndroj si një dëshmitar i Perëndisë, Atit të Amshuar dhe Birit të Tij Jezu Krishtit. Unë e di se Shpëtimtari ju jeton dhe na do dhe i drejton shërbëtorët e Tij, ju dhe mua, për t'i përmbushur qëllimet e Tij të mëdha në këtë tokë. Teksa ecim përpara duke zgjedhur që të ndjekim drejtimet dhe paralajmërimet e udhëheqësve tanë, ne zgjedhim të ndjekim Zotin, ndërsa bota po shkon në drejtim tjetër. Ne zgjedhim të mbahemi fort te shufra e hekurt, të jemi shenjtorë të ditëve të mëvonshme, të jemi në detyrën e Zotit dhe të mbushemi me një gëzim jashtëzakonisht të madh. Pyetja gjithmonë më shpesh sot është e qartë: a jeni duke qëndruar me udhëheqësit e kishës në një botë të errët në mënyrë që ju të mund ta përhapni dritën e Krishtit? Marrëdhëniet me udhëheqësit janë shumë domethënse. Pavarësisht se në çfarë moshe mund të jenë udhëheqësit, sa afër ose larg, ose kur e kanë prekur jetën tonë, ndikimi i tyre pasqyron fjalët e poetit amerikan Edwin Markham, i cili tha: "Fati na bën vëllezër, askush se bën rrugën i vetëm. Gjithçka që bëjmë në jetën e të tjerëve, kthehet në jetën tonë." Shakil Arshad, miku im në Pakistan, shprehu mbështetjen për mua, vëllain dhe mikun e tij, po kështu edhe shumë për jush. Kur shtrim dorën për ta ngritur njëri tjetrin, ne i vërtetojmë ato fjalë të fuqishme: askush se bën rrugën i vetëm. Mbi të gjitha, ne kemi nevojë për Zotin dhe shpëtimtarin ton Jezu Krishtin. Një nga historitë nga shkrimet e shenjta që për herë më ka emocionuar shpirtërisht, është kur Jezu Krishti eci mbi ujë për të takuar dishepujt e tij, që po udhëtonin me një bark në detin e Galilesë. Ata ishin udhëheqës të sapo thirrur si shumë nga ne në podium sot. Historia është shënuar te Mateu. Ndërkaq barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valët sepse era ishte e kundërt. Në rojën e katërt të natës, Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt, duke parë që po ecte mbi det, u trembën dhe filluan të bërtasin nga frika. Por më njëherë Jezusi u foli atyre duke thënë: "Qetësoni, jam unë, mos keni frikë." Pietri e të gjoj atë thirrje të mrekullueshme nxitje nga Zoti. Dhe Pietri duke përgjigjur tha: "Zot, nëse je ti, më urdhëro të i vitë ti mbi ujëra." Dhe Jezusi tha: "Eja." Tepër e guximshme. Pietri ishte peshkatar dhe njitë rreziqet e detit. Megjithatë, ai ishte zotuar për ta ndjekur Jezusin, natën ose ditën, në një bark ose në tokë të thatë. Mund të përfituroj që Pietri ka përcehur nga njëra anë e barkës duke mos pritur për një ftesë të dytë dhe nisi të ecte mbi ujë. Në të vërtetë, shkrimi i shenjtë thotë: "Ai eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi." Ndërsa era rritej në fuqi e forcë dhe ndërsa dallgët vërbullonin rrotull këmbëve të tij, Pietri kishte frikë dhe duke filluar të fundosej bërtiti duke thënë: "O Zot, shpëtom." Dhe Jezusi ia zgjati me një herë dorën e zuri. Një mësim kaq i fuqishëm. Zoti që atje për të, ashtu siç ai është atje për ju dhe për mua. Ai e shtriu dorën e tij dhe tërhoqi Pietrin drejt vetes dhe drejt sigurisë. Kam pasur nevojë për shpëtimtarin dhe shpëtimin nga dora e tij kaq shumë herë. Kam nevojë për të tani si asnjëherë më parë, ashtu siç ka secili nga ju. Me raste kam pasur besim për të kapërcyer nga njëra anë e barkës, duke folur në mënyrë figurative në vende të panjohura, vetëm për të kuptuar se nuk mund ta bëj atë i vetëm. Ndërsa diskutuam gjatë vendbrintarisë ball për ball, Zoti shpesh shtriu dorën drejt nesh nëpërmjet familjeve dhe udhëheqësve tan, duke na ftuar që të vim tek ai, ashtu siç ai shtriu dorën për të shpëtuar Pietrin. Edhe ju do të keni shumë çaste vetjake për të përgjigjur ftesave të shpeshta për të ardhur te Krishti. A nuk është kjo çfarë është jeta në vdekshmëri? Thirrja mund të jetë që të vim për të shpëtuar një pjesëtar të familjes, që të vim për të shërbyer një mision, që të kthehemi në kishë, që të vim në tempullin e shenjtë, dhe siç kemi dëgjuar së fundi nga rinia jon në vërmitarim ball për ball, ejani, ju lutem më ndihmoni ti përgjigjen pyetjes sime. Në kohën e dur, secili nga ne do ta dëgjoj thirrjen eja në shtëpi. Lutëm që ne do të shtrim dorën, do të shtrim dorën, do të kapim dorën e shpëtimtarit që po e zgjat për ne. Shpesh në përmjet udhëheqësve të ti të thirrur në mënyrë hujnore dhe pjesëtarve të familjes sonë dhe do të dëgjojmë thirrjen e ti për të ardhur. Unë e di se Jezu Krishti jeton, e dua atë dhe e di me gjithë zemrën time se ai e do secili nga ne. Ai është shembulli ynë i madh dhe udhëheqësi hujnor i të gjithë fëmijëve të atit tonë. Për këtë jap dëshminë timne solemne, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.